înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Succesul a avut pentru mine mai multe definiții de-a lungul timpului. La început am crezut că este obținerea unor diplome, recunoașterea unor merite. Ulterior, succesul s-a transformat într-o stare de fapt. A apărut și mulțumirea sufletească pe care am luat-o în considerare. Succesul acum pentru mine este o relație cu Dumnezeu, o relație de suflet cu cei din jur. Este o adaptare la situațiile neprevăzute ale vieții cu zâmbetul pe buze. Este trecerea peste problemele care intervin, planificate, neplanificate, cu acea stare de spirit care te ajută să mergi mai departe și te ajută să nu-ți pierzi ținta principală și să nu te lași copleșit de greutățile vieții și descurajat.
Pentru Sigilda Naidin, viața a fost în mod constant o provocare, dar a ajuns la acel gen de succes care nu implică nici sume imense de bani, nici o viață stresantă. De aceea astăzi vorbește cu lejeritate despre obstacole și realizări, despre echilibrul dobândit de-a lungul carierei sale. Locuiește de 14 ani în Statele Unite ale Americii, dar nu a uitat niciun moment locul din care a plecat. Are două mari pasiuni în care a investit timp și nu i-a fost dificil să le combine de-a lungul timpului. Iubește muzica, este profesor de pian și de dirijat, dar în prezent lucrează ca asistent medical în orașul Hot Springs și se bucură să fie de ajutor celor din jur. Sigilda mărturisește că majoritatea calităților care au ajutat-o să ajungă unde se află astăzi au fost moștenite, dar și dobândite în timpul copilăriei.
Sigilda a fost un copil dorit, fără discuții. Și fără discriminarea în ceea ce privește sexul, nu am ținut neapărat să fie băiat. Așa am spus, ce ne va oferi Providența, vom primi cu bucurie. Sigilda a fost de mic un copil cu minte, un copil bun, un copil sensibil.
Eu sunt singurul copil la părinți și ca orice persoană aflată în această situație, totul s-a concentrat asupra mea și am simțit nu ca o presiune, ci ca o dovadă extraordinară de dragoste. Orice efort făcut din partea părinților a fost canalizat doar spre mine. Am moștenit câteva lucruri frumoase de la ambii părinți, de la mămica am moștenit în mod deosebit dragostea pentru limbile străine și acea dorință de viață. Ea este o persoană foarte energică, volubilă, se împrietenește foarte ușor cu oricine. Am și eu doar un procentaj, totuși, din aceste calități deosebite ale ei. Însă dragostea pentru limbile străine mi-a insuflat-o. Este ceva cu care m-am născut și am încercat să valorific de-a lungul timpului. Din partea tatălui am moștenit talentul pentru muzică. Întotdeauna când vorbeam despre mine, spuneam, eu nu am niciun merit în tot ceea ce fac. Totul este moștenit de la ei și încerc să duc mai departe la un alt nivel ceea ce ei mi-au încredințat.
Gili Graur, tatăl Sigildei, a fost un cunoscut muzician al vremurilor regimului comunist.
Eu avusesem ocazia de a învăța pianul de mic. Mie mi-a predat pian profesorul Paul Gelescu, care era fiul, unul din cei doi fii ai fratelui Nicolae Gelescu, așa, veteran în problemele muzicii, cu care noi am avut șansa să fim împreună la Popatatul. Iar mai târziu, asta mi-a folosit pentru ca să mai contribui la activitatea muzicală în cadrul conferinței Dunărea.
Am întâlnit și noi câțiva dintre muzicienii care au fost ajutați în anumite momente de Gili Graur.
Cu tatăl Sigilde mă cunosc de cel puțin 55 de ani. El, cred că atunci stătea în București la vremea aceea și conferința sau uniunea sau oricum un for al bisericii l-a trimis la noi în comună să ne învețe muzică. Îmi amintesc că copil fiind, eram cu vaca la păscut în iarbă, pe izlaș și a trimis mamă pe cineva, vino repede acasă, că a venit cineva de la București să vă învețe să cântați. Asta era deci în 55, probabil, cam așa, 55. După aceea n-am mai ținut legătură, n-am mai știut unul de altul, ne-am întâlnit în perioada 1965-67, când eu am stat în Galați, am făcut o școală post-liceală acolo și atunci ne-am refăcut relația, început în copilăria mea și în tinerețea dânsului și am colaborat, am cântat împreună la Galați. Sigilda atunci încă nu era.
Pe Sigilda am cunoscut-o cu mulți, mulți ani în urmă. Eram în grupul bărbătesc redutabil din Comitatea Grand și împreună cu băieții care compuneau acest grup am fost invitați la Galați, unde locuiau părinții ei la acea vreme, să petrecem un sabat împreună și bineînțeles să cântăm. La vremea aceea Gili Graur, tatăl ei, cânta sau cântase, mai bine zis, în grupul redutabil. Atunci am cunoscut-o pentru prima dată pe Sigilda. Era micuță, micuță. Alte amintiri despre vârsta aceasta nu am, pentru că eu am stat o perioadă la Galați, după aceea au venit în București.
Sigilda a început să cânte la pian la vârsta de 5 ani și jumătate sub îndrumarea tatălui său. Dar persoana care s-a ocupat zi de zi de educația ei a fost bunica.
Bunica, mama mamei mele, care îi spuneam mamă, deci aveam diferențe mamă și mămică. Mama este cea care m-a crescut. Părinții ambii lucrau, tăticul lucra în ture pe vremea aceea. Mămica lucra ca și contabilă, venea destul de târziu de la servici și bunica era mama, cum spuneam, era cea care m-a crescut. O femeie extraordinar de energică, voluntară și care mi-a dat un exemplu extraordinar în viață. Un exemplu de sacrificiu de sine, un exemplu de renunțare la sine. Și acum continui să am chipul ei și tot ceea ce a făcut ea pentru noi, dăruirea ei, tot ceea ce ne-a oferit cu toată dragostea, continui să am acest chip extraordinar de viu în fața ochilor mei.
Sigilda a studiat temeinic pianul timp de 8 ani la un liceu de muzică din Galați, orașul în care a locuit până la terminarea liceului.
Sigilda nu a avut niște excese de imaginație, nu și-a imaginat să fie prințesă, să fie, știu eu, așa, o persoană care să iasă în relief. Dar a căutat să-și dezvolte talentul muzical pe care l-am depistat, așa, din fragedă copilărie, asigurându-i de pe la 5 sau 6 ani o pianină în casă.
Muzica a fost până în clasa a 8-a, făcută într-o școală de specialitate. Mai târziu, părinții s-au gândit, au spus, uite, noi suntem mai în vârstă, cine știe dacă îți vom putea asigura ceea ce ai nevoie pentru mai târziu și ar fi bine să ai o meserie.
După terminarea clasei a 8-a la liceul de muzică, Sigilda a ales îndrumată de părinți liceul sanitar din Galați.
Mama a orientat-o din teama de a nu trece anii și a nu reuși. Eu am avut o altă opțiune. Eu am recomandat deci, și mamei, dar și fiicei, pentru că fiica era de acum destul de mare când era în clasa 8-a și se punea problema către ce să se orienteze când trecea la clasa 9-a, eu le-am recomandat cu insistență să facă liceul de chimie-biologie pentru ca pe urmă să aibă o pregătire destul de bine pusă la punct pentru medicină și să facă stomatologia pentru a fi independentă, pentru a nu mai avea nu știu câți șefi pe cap. Soția a zis că să facă liceu sanitar, să aibă o calificare, să fie sigură pentru existență, ceea ce a fost o greșeală. Pentru că Sigilda la liceu sanitar a intrat prima la examenul de admitere, ceea ce pe mine pur și simplu m-a îndurerat și mai mult, pentru că am spus decât prima la liceu sanitar, mai bine ultima la facultatea de medicină. Dar am rămas cu regretul.
Pe vremea aceea erau liceele de matematică fizică, liceele de biochimie, cele care erau cele mai importante. Dar părinții m-au sfătuit, ce ar fi să te duci la liceul sanitar? Și a fost o idee bună. Școlile post-liceale au apărut mult mai târziu, după ce liceele sanitare s-au desființat. Și puteai avea o diplomă la sfârșitul liceului. Și am spus, uite, atât mămica cât și tăticul au spus, este un lucru bun. N-am renunțat la muzică. Muzica a continuat să fie pasiunea mea. După liceul sanitar, după cei 4 ani, a trebuit să lucrez un an de zile în spital și apoi mi-am luat diploma definitivă. Mai târziu am lucrat, deci totul se petrecea în Galați, acolo unde m-am născut. Am lucrat la unul din spitalele din localitate și s-a evit o ocazie cu apariția Revoluției, pe care am urmărit-o de la televizor. Știu că mulți bucureșteni au trăit acele momente. Eu mă aflam încă la Galați în acele timpuri. Tăticul deja reușise să obțină un serviciu în București, ceea ce era greu. Nu te primea fără buletin de București și nu ți dea buletin dacă nu aveai serviciu. Deci era un cerc vicios. În sfârșit, el a reușit să obțină un serviciu la o întreprindere aici în București. Ne-am mutat, am făcut schimb de locuință și ne-am mutat la bunici, la părinții tatălui meu. Imediat cum ne-am mutat, eu am făcut cerere să intru la un conservator particular. După 3 luni de zile, sponsorul conservatorului particular la care eram a murit și totul s-a ruinat. Studenții s-au împărțit, fiecare încotro, administrația s-a dizolvat, clădirea a fost destinată altor scopuri. Și atunci, cu 3 luni de zile înainte de admiterea clasică la conservatorul pe vremea aceea Ciprian Porumbescu, actualmente Universitatea de Muzică, cu 3 luni de zile m-am hotărât ce ar fi să dau la conservator. A fost nu neapărat o decizie de moment. Aveam această pasiune pentru muzică. Continuasem să cânt în biserică, în diverse manifestări particulare, recitaluri, concerte. Deci aveam muzica în sânge. Nu mai aveam poate tehnica la care alți copii care studiaseră susținut deja ajunseseră. Dar am spus, hai să fac o încercare. Și m-am pregătit timp de 3 luni de zile cu tot ceea ce era necesar și după 3 luni de zile am dat examen la conservator. Profesorii de acolo m-au întrebat de unde vin, pentru că majoritatea elevilor care terminaseră fie o școală generală de muzică, fie liceul de muzică George Enescu, încercau să facă meditații cu profesorii de la conservator pentru ca să se pregătească, să știe ce trebuie să știe, care sunt principiile pe care trebuie să se concentreze. Eu nu făcusem cu niciunul din aceștia, nu întrebasem nimic și m-au întrebat de unde am răsărit. Și le-am povestit așa pe scurt istoria vieții mele. Am trecut, am terminat conservatorul 5 ani de zile pe vremea aceea, acum nu sunt decât 3. Și 2 ani de master. Deci, teoretic, eu acum aș avea și masterul în muzică după toate legile românești.
A absolvit conservatorul aici în București la secția pedagogie instrumentală, la care s-a adăugat în ultimii ani dirijorul conservatorului, a selecționat 2 fete din anul respectiv ca să le inițieze în dirijat de cor profesional. Cealaltă fată a plecat înainte de a termina acești 2 ani de instruire în paralel cu pedagogia instrumentală și a rămas Sigilda singură. Deci singura în seria ei, în anul ei de promovare, care a primit pe diplomă, pe lângă această calificare de dirijor pentru pedagogie instrumentală, respectiv pentru pian, a mai primit și această menționare suplimentară de licențiat în dirijat de cor profesional.
Pentru Sigildea, momentele petrecute sâmbătă de sâmbătă în biserică au devenit cele mai plăcute, exersându-și talentul în folosul comunității de credincioși.
Am avut destule ocazii să mă duc fie în comunitatea Popatatu, unde frecvent erau concerte și diferite manifestări de acest gen, erau invitați din străinătate, erau programe deosebite, biserica era în mod deosebit implicată în adunările de evangelizare care se desfășurau și public în sala palatului sau în alte locuri și programele respective cereau și muzică și de fiecare dată m-am implicat. La fel am colaborat cu corul Flor și Stele foarte mult ca acompaniator împreună cu Mihai Marinescu. Pe vremea aceea aveam două orgi electronice, ne coordonam acompaniamentele noi unde am găsit în București apartament, era foarte aproape de unde locuia el pe vremea aceea și ne întâlneam destul de des, colaboram, au fost momente foarte frumoase. Deci biserica a continuat să aibă un rol deosebit în viața mea.
Peste ani am avut surpriza să o am colegă la, cred că 2 sau 3 ani după ce s-a deschis postul de Radio Vocea Speranței, a venit și a fost angajată ca redactor muzical.
Chiar în ultimii 2 ani de conservator am fost cooptată la radio, deci atunci a început pentru mine colaborarea încă înainte de absolvirea propriu-zisă. Îmi aduc aminte, îi păstrez o amintire foarte frumoasă lui Daniel Costea, care acum nu mai este în radio, a fost pentru o perioadă foarte scurtă, el a fost cel care m-a recomandat. Și am început mai modest să găsesc fonduri muzicale pentru toți redactorii care erau acolo. Ulterior am primit și eu o emisiune muzicală și totul s-a dezvoltat pe măsură ce și radioul s-a dezvoltat.
În cadrul postului de radio Vocea Speranței, Sigilda a crescut din punct de vedere profesional, dar s-a dezvoltat și din punct de vedere relațional, ajungând să fie iubită de colegi, dar și de ascultători.
Pe Sigilda Graur, Naidin ulterior, am cunoscut-o în 1997 și eu și soția mea eram atunci studenți la Institutul de Jurnalism Cultural și în luna august a anului 1997 am avut noi o programată, o cunoaștere, că nu pot să-i spun chiar practică, la postul de radio Vocea Speranței. Cea care ne-a ieșit în cale a fost Sigilda. M-a impresionat de la început vocea ei, pentru că eu am crescut într-un post de radio și știu din copilărie că jumătate din prestația din radio este timbrul, este vocea, felul de adresare. Și Sigilda impresiona cu vocea ei. Ulterior, în 2001, în luna martie, am fost chemat la Radio Vocea Speranței să fiu redactorul șef de aici. Cu ocazia asta am cunoscut-o foarte bine pe Sigilda și mi-am dat seama de profundul ei profesionalism.
A fost o perioadă de 6 ani plină de satisfacții, de realizări. Dacă ar fi să folosesc ceea ce reprezintă succesul pentru unii oameni astăzi, aș putea să spun că a fost o perioadă plină de succese. Erau foarte mulți ascultători care ne sunau după emisiune, doreau să știe mai multe, se bucurau de muzica clasică pe care încercam să o aduc pe înțelesul tuturor. Aveam la început programe de muzică clasică, apoi muzică religioasă. Programul acela de care pomeneam la început de 20 de minute săptămânal s-a transformat într-un program aproape zilnic, s-a adăugat și emisiunea medicală și ulterior au fost și emisiuni cu caracter religios. Aveam diversi pastori invitați, emisiunea respectivă era săptămânală și aveam o activitate deosebit de intensă. studiourile de înregistrare, aproape că nu găseai timp pentru pregătirea emisiunilor.
Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine, cu Sigilda Graur Naidin.
Contemplarea este una din cele mai propice stări umane în care acumulările noastre, calitative și cantitative despre viață și despre viitor, și în care imaginația și visele noastre își găsesc locul pentru a deveni și a se plămădi într-o realitate vizibilă.
E așa de ușor să mi-aduc aminte de când o știu pe Sigilda, pentru că în copilăria ei mai mare era aproape oriunde, felul ei așa voluntar și gata să fie acolo unde e acțiune, acolo unde e nevoie să cânte sau să acompanieze. Ceva mai târziu am văzut că se orientează cu consecvență pe linia muzicală, este foarte dotată, foarte talentată și are multă pasiune. N-a trecut mult timp până când a devenit colega noastră, a început să lucreze la radio și emisiunile ei erau atrăgătoare, erau vii, pline de vivacitate, de creativitate. Vocea ei era plăcută și subiectele pe care le discuta erau întotdeauna de interes. Sigilda este o persoană destul de directă în abordare, știe ce dorește, de obicei are idei cu privire la ce vrea să facă, este și flexibilă, dar e destul de explicită în așteptările sau în planurile ei. Așa că e ușor de relaționat cu ea, nu trebuie să-ți bați prea mult capul să te întrebi oare ce vrea sau ce urmărește ea de fapt. Așa că în măsura în care am lucrat împreună a fost ceva natural și plăcut și cred că oricine și-a dat seama de lucrul acesta.
Emisiunea muzicală se numea Consonanțe Lirice. Am avut chiar plăcerea să ascult acest generic de curând. Încă mai este în arhiva Vocii Speranței și m-am bucurat tare mult să-l ascult. Deci, pe lângă aceste trei emisiuni pe care le aveam și la care încercam să pregătesc programe în avans, cât se poate de mult, datorită lucrurilor neprevăzute care puteau interveni oricând, mai găseam, eram solicitată și ca să găsesc muzică pentru colegii mei redactori, pentru diversele lor emisiuni, fie efecte, fie muzică obișnuită de fundal, de intrare, de ieșire. Corul Acord a fost la fel cel care mi-a adus o perioadă deosebită de satisfacție. Am făcut câteva turnee și în țară și în Germania. Acele momente au fost momente în care ne-am apropiat unii de alții. Nu a fost doar muzica în sine, ci am ajuns să ne cunoaștem ca oameni, cu toți membrii acordului și să ne apropiem, să ne împrietenim. A fost o perioadă deosebită.
Tot în anii 90, Sigilda și-a creat cunoștințe care au dăinuit de-a lungul vremii. Loredana Dumitrașcu, realizator de emisiuni TV și radio, își amintește de influența benefică pe care a avut-o Sigilda în viața ei.
Un alt lucru foarte important este empatia pe care o manifestă pentru cei din jur. La un moment dat, îmi aduc aminte tot din tinerețile noastre, a fost un moment în care eu am avut o experiență negativă. Am ieșit dintr-un grup muzical și simțeam foarte mare nevoie să cânt într-un cor. Ea era pe atunci dirijoarea corului Acord și mi-a spus: Loredana, nu este sfârșitul lumii, uite, vină cu noi într-un turneu. Și atunci am fost cu corul Acord într-o vară la Suceava și în zona aceea, o zonă foarte frumoasă. Încă mai mi-amintesc de acele momente plăcute în care am cântat cu Sigilda.
O altă experiență plăcută din viața Sigildei a fost perioada în care a acompaniat corul Mesagerii Speranței din Piatra Neamț, un cor profesionist cu un renume internațional între anii 1991 și 2000. Fondatorii acestui cor, soții Cosma, ne-au povestit cum a luat ființă proiectul și cum au descoperit-o pe Sigilda.
Atât eu cât și soțul meu am avut dorința să formăm un cor care să cuprindă niște oameni care au ceva legătură cu muzica, adică să nu se intre în cor pe bază de buletin, ci a fost o examinare mai severă și au... am reușit să formăm un cor cu oameni foarte dotați, dar și de un caracter mai ales, cărora le-a plăcut să muncească. Și la început a fost mai greu, a trebuit să facem pregătiri vocale și până ce se sudează și se formează o colectivitate, trece timp. Dar peste un an, doi, au început să se vadă rezultatele. Și era, într-adevăr, o seriozitate foarte, nu atât severitatea, ci seriozitatea foarte mare. Pe Sicilda am cunoscut-o în jurul anului 1988. A fost într-o vizită la Piatra Neamț, la rudele ei. Frații taitei au cunoscut-o mai de mult și ne-au recomandat ca o foarte bună pianistă.
Am continuat colaborarea până în anii 94-95, când ea deja era la București, era la RVS. Și având serviciu, cumva era mai greu de venit la Piatra Neamț. Ce vreau să spun despre ea, că unul dintre cei mai conștiincioși colaboratori ai noștri. Niciodată s-a pus problema că nu poate veni, își pregătea, îi trimiteam partituri, le pregătea și venea la repetiția generală și intra direct în subiect. Dar ce vreau să insist este loialitatea și conștiinciozitatea, așa, deosebit de față de alți instrumentiști cu care noi am colaborat atunci.
Asta am apreciat totdeauna, că nu era o fată cu fițe, era o fată deosebită, era adorabilă. Era ca și, acum nu pot să spun că fata noastră, dar era ca sora noastră mai mică.
Sigilda Naidin și-a cunoscut soțul în urmă cu 15 ani. Pe vremea aceea, el nu-l descoperise încă în mod personal pe Dumnezeu, iar ea a fost ajutorul de care a avut nevoie.
Nu a fost, așa cum s-ar spune românește, o dragoste la prima vedere. Nimic n-a făcut așa să tresalte inimile, pulsul să crească, respirația să fie întretăiată. Nu e nimic din ceea ce vedem în filme sau lucruri cu care suntem obișnuiți în mass media. A fost pur și simplu o întâlnire obișnuită, doi oameni care s-au cunoscut într-o îmbrăjurare frumoasă. Alex a ajuns să fie cooptat și în echipa radioului. Cu toții l-au îmbrățișat cu toată dragostea, l-au tratat ca pe un membru al familiei. El a adus câte ceva din experiența lui în a face în domeniul publicitar, în a ajuta radioul, a făcut câteva bannere, câteva stickere, materiale publicitare, fluturași și i-a făcut o extraordinară de mare plăcere să colaboreze cu Vocea Speranței. Găsise acel mesaj spiritual și găsise de care avea nevoie și găsise o grupă de oameni care l-au acceptat așa cum a fost. Ulterior a cunoscut și câțiva dintre pastorii din biserică, s-a botezat, părinții la fel nu au fost împotrivă, l-au sprijinit în această alegere, au văzut că nu era ceva rău pentru Alex, au aprobat relația noastră, se bucurau pentru felul în care creșteam împreună, în cunoașterea fiecăruia și în cunoașterea lui Dumnezeu. A fost un proces foarte lent, gradat. Nu a fost după 3 luni de zile, după 6 luni, imediat s-au luat hotărâri capitale, hotărâri importante. Am lăsat timpul să treacă. Pe vremea aceea încă nu terminasem facultatea, am dorit să am o bază profesională și apoi să văd în cealaltă direcție ce sfat îmi dă Dumnezeu, care este soluția pentru viitor.
După terminarea facultății, Sigilda împreună cu soțul ei s-au gândit să înceapă o viață nouă în Statele Unite ale Americii. În urma ei, după plecarea de la Radio Vocea Speranței, au rămas multe persoane care au fost influențate de caracterul și de munca ei.
Pe Sigilda am cunoscut-o la Radio Vocea Speranței, înainte să fiu eu angajată aici, pentru că ea era redactor muzical, iar eu am înregistrat în mai multe ocazii cu diferite coruri și grupuri muzicale diverse piese. De asemenea, de la un moment dat încolo am mers în aceeași biserică și ne știam, am colaborat chiar pe plan muzical ocazional și apoi am descoperit că stăm și foarte aproape una de alta și ne-am împrietenit. Însă, cel mai important lucru pe care aș vrea să-l spun despre Sigilda este că mi-a influențat foarte mult cariera profesională prin plecarea ei. În momentul în care Sigilda a decis să plece în Statele Unite împreună cu soțul ei, Alex, eu aveam la Radio Vocea Speranței o rubrică micuță, se numea Periuța de Dinți, și acolo prezentam diverse subiecte de medicină dentară. Nu eram foarte hotărâtă în momentul acela dacă să devin jurnalist sau să continui cu activitatea de medic-dentist. Era un moment de cumpănă și faptul că Sigilda m-a propus pe mine pentru emisiunea medicală a fost cumva elementul decisiv și din acel moment, văzând ce frumos este să faci emisiuni radiofonice în direct, nu a mai fost cale de întors și am continuat cu activitatea jurnalistică până în ziua de azi, de atunci 14 ani. Am început cu emisiunea Clinica Speranței, care acum de câțiva ani a devenit Starea de Bine și care se transmisă în direct atât la radio cât și la TV. Și mi-aduc aminte din momentele acelea de început că Sigilda mi-a dat o bază de date de medici, pentru că eu nu aveam cunoștințe care să fie invitate la emisiune. Știam doar medicii dentiști care erau cadre didactice la facultate și era cam puțin. Așa că Sigilda m-a ajutat prin faptul că mi-a dat această bază de date, lucru care nu prea se face în jurnalism. Și am avut un punct de pornire. Mi-a dat foarte multe sfaturi cu privire la emisiunile radiofonice în direct. Și știu că la prima emisiune chiar eram atât de speriată încât aveam totul scris pe hârtie. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iar acum pot vorbi relaxată la radio, iată că a fost un drum foarte lung și întotdeauna i-am fost recunoscătoare Sigildei pentru acest impuls de la început. Iar în prezent, de fiecare dată când Sigilda vine în țară, am onoarea să o invit la emisiune și să fie invitata mea.
Aș putea să spun, fără să exagerez, că locul ei, de când a plecat până acum, a rămas gol. Suntem mulți aici, dar o Sigilda este greu de înlocuit. Și nu numai pentru voce, ci pentru aplomb, pentru profesionalism, pentru felul în care știa să abordeze subiectele pe care le prezenta și în mod special, și aici este marele talent al unui om de radio, pentru felul în care știa să relaționeze cu ascultătorii. Era, de altfel, foarte apreciată și mult timp după plecarea ei în America, ascultătorii mi-au tot scris întrebându-mă ce face Sigilda.
Sigilda s-a stabilit în orașul Hot Springs și s-a integrat repede printre oamenii de acolo, datorită firii sale volubile.
La început a fost greu, pentru că o nouă societate, legi noi, o cultură nouă, doar limba era singurul lucru comun. Și ulterior am găsit o comunitate foarte primitoare, foarte călduroasă, comunitatea română din Hot Springs. Acesta este orașul în care am rămas de atunci și continuăm și astăzi să ne ducem activitatea.
Acolo, în orașul unde este ea, Hot Springs, în partea de sud a statului Arkansas, nu e liceu de muzică, nu a avut așa o perspectivă de a se angaja ca profesoară, cu toate că avea diplomă de conservator și nu erau prea mulți acolo cu conservator în orășelul acesta. Orășelul este orășelul de baștină al președintelui Bill Clinton, care a amenajat, a făcut o serie de înfrumusețări acolo, lac de agrement cu vaporașe, așa. E un oraș foarte bun pentru pensionari.
În Statele Unite ale Americii, Sigilda a pornit de la zero, bazându-se doar pe liceul sanitar, dar a continuat cu perseverență să urce un drum ce a condus la dezvoltarea sa în domeniul medical.
Ea în primii ani, cu pregătirea aceea de soră medicală, care i-a dat-o liceul sanitar de aici din România, nu a avut prea mari șanse, a fost angajat întâi la un cămin spital, unde era o muncă destul de neplăcută, destul de grea, câțiva ani de zile, după care a fost, i s-a deschis o perspectivă de a se muta la un alt azil de persoane care nu mai erau cu probleme de sănătate, așa, și care erau niște persoane cu stare materială mai bună, mai deosebită, și munca era mult mai plăcută aici la cel de-al doilea azil. S-a evitat acolo posibilitatea de a face echivalentul școlii tehnice sanitare în cadrul unui colegiu american la care s-a mai ținut cont și de faptul că făcuse liceul sanitar aici în România și a fost transferată foarte ușor, având diploma recent luată și fiind la curent, deci cu ceea ce era mai nou în pregătirea aceasta de nursing, de cadre medii sanitare, și lucrează la spitalul respectiv, unde sigur că are o situație stabilă, o situație care e favorabilă dacă va pleca din Hot Springs în alt oraș.
Ne-am integrat, a fost un proces lung, ne-am adaptat la toate cerințele care au fost, ne-am conformat legilor respective și ulterior mi-am echivalat studiile de asistență medicală și am mers la treapta superioară. Aici nu există același sistem de răspunderi, de funcție și intenționez pentru viitor să merg mai departe pe această latură a asistenței medicale. Practic, acolo există posibilitatea să-ți iei și un doctorat în asistență medicală. Deci, profesional, nu există limite. Atâta vreme cât ai energie și cât ai ocazii, posibilități, internetul este la dispoziție, foarte multe cursuri și diplome se pot obține și pe internet. Deci, din punct de vedere profesional, există ocazii nenumărate.
Pe parcursul vieții, Dumnezeu i-a demonstrat Sigildei că este alături de ea în orice circumstanță, mai ales în centrul vieții construite în America.
Principiile nu ni s-au schimbat, au rămas aceleași și în România și în America. Am încercat să fim oameni corecți, să fim oameni care să ne conformăm legilor statului și țării în care suntem și am încercat să ne adâncim relația cu Dumnezeu, pentru că eram departe de orice. Părinții nu ne mai puteau ajuta, aveau și ei limitele lor, erau toți pensionari la data aceea în care noi am plecat, nu ne-am putut baza atât de mult pe ajutorul lor și atunci ne-am pus încrederea în Dumnezeu, din ce în ce mai mult. Acolo unde nu aveam o soluție, venea Dumnezeu cu o soluție. Numai că exercitarea răbdării a fost un lucru pe care ni l-am șlefuit destul de mult în America.
În Biserica Adventistă din Hot Springs, Sigilda a rămas dedicată pasiunii sale, implicându-se în numeroase proiecte muzicale.
Încercăm să fim de folos oriunde activăm. Comunitatea respectivă are un club așa numit muzical, deci o instituție, o organizație muzicală, care lunar creează programe pentru comunitate de diverse genuri. Și sunt actualmente vicepreședinta acestui club, acestei organizații și încercăm să aducem muzică în fața oamenilor cât mai bună, de cât mai multă bună calitate. Am și elevi la pian, am continuat acolo să activez și în această direcție. Biserica este o biserică primitoare, încercăm să slujim pe Dumnezeu oriunde avem ocazie.
Cei care o cunosc pe Sigilda pot oferi cu ușurință câteva motive pentru care Sigilda a ajuns să fie apreciată oriunde a mers.
Da, Sigilda este un om de succes. Era evident când era în țară că era un om de succes în tot ceea ce făcea. Pentru că Sigilda nu însemna numai omul de radio. Sigilda este, era și este în continuare și un bun instrumentist, un bun pianist. Până și aici locul a rămas gol pentru că avem prea puțini pianiști și de câte ori avem nevoie de un pianist, ne aducem aminte ce bine cânta Sigilda. Din nefericire pentru noi, s-a dus să fie de succes în America. Anul acesta și-a luat și cetățenia. Și ca dovadă că este un om valoros, este foarte apreciată acolo unde este. Peste tot pe unde a călcat, a călcat ferm și a lăsat urme sigure.
A avea succes în țară nu pare foarte greu, pentru că ai o continuitate. Oamenii te cunosc, oamenii îi cunosc pe părinții tăi, te-au văzut dezvoltându-te, vorbești limba ta nativă, maternă. Și practic a avea niște rezultate profesionale în România nu este imposibil atâta timp cât ești un om muncitor. Dar a o lua de la zero la o vârstă destul de mare, la vârsta adultă, cum a făcut-o Sigilda în Statele Unite ale Americii, unde se știe că e mai greu să-ți echivale studiile decât în Uniunea Europeană. Să te duci așa în necunoscut și să câștigi încrederea celor din sistemul medical din Statele Unite, asta mi se pare o foarte mare realizare. De asemenea, să ai o relație de familie echilibrată, bazată pe încredere și prietenie și să poți să construiești ceva împreună cu un bărbat, iar mi se pare un succes. Un succes personal. Faptul că a păstrat legătura cu noi, cei din țară, și că vine în mod frecvent, periodic în țară și se întâlnește cu prietenii și de fiecare dată când a venit ne-a adus câte ceva, asta înseamnă că ea nu a rupt total legătura cu originile ei, ea și-a păstrat rădăcinile și în România. Și această capacitate de a combina viața trecută cu cea prezentă și de a privi în viitor, de a construi ceva acolo, asta mi se pare extraordinar.
Succesul în viața Sigildei nu se măsoară în bani sau în putere, nici în acte de caritate, ci în influența pozitivă pe care a reușit să o aibă asupra celor din jur. Împărțită cu multă dăruire între muzică și asistență medicală, Sigilda Naidin a dedicat experiența ei de viață tinerilor, încheiindu-și discursul cu un sfat simplu pentru ei.
Dacă ar fi să revin la succes, pentru că cu aceasta am început, am dat cât de cât o definiție a succesului, nu o definiție din cărți, nu o definiție care se poate memoriza, ci o definiție din experiența proprie. Aș spune că mulțumirea sufletească este un ingredient deosebit de important. Nu numărul diplomelor, nu luminile rampei, nu a fi doar în centrul atenției, în toate grupurile sociale pe unde mergem, ci în primul rând o relație sănătoasă cu Dumnezeu, cu cei din jur. O mulțumire a faptului că ai putut să vii în întâmpinarea nevoilor celorlalți. Niciodată nu încetăm să învățăm. Toată viața vom absolvi câte un curs, nu neapărat al facultăților pe care le întâlnim, fie directe, fie pe internet, fie în persoană, în campusurile universitare, ci este, dacă vreți, un proces al cunoașterii de sine, un proces al acceptării de sine, un proces al schimbării, al puterii de a alege atunci când ești la o răscruce. Și puterea voinței este un alt ingredient pe care aș dori să-l menționez. Puterea de a rămâne credincios unor principii corecte. O putere care va fi foarte mult provocată în viitor, datorită mediului în care trăim, datorită felului în care se desfășoară viața. Un sfat pentru cei tineri, chiar dacă sunteți departe de familie, chiar dacă împrejurările vieții sunt potrivnice, chiar dacă vânturile bat împotriva direcției pe care v-ați dorit-o și în care mergeți, nu vă descurajați. Dumnezeu poate fi alături de fiecare, la mii de kilometri distanță, și atunci când vă simțiți singuri, uitați, fără un cont în bancă substanțial, Dumnezeu poate face minuni în orice domeniu, financiar, personal, dar în mod deosebit prețuiți relația cu El, indiferent unde vă aflați.